We continue our study today in all that Jesus taught.
Ne continuăm astăzi studiul despre tot ce ne-a învățat Isus. Studiu pe care l-am parcurs de-a lungul mai multor sesiuni. Astăzi studiem din Matei 23, versetul 26. Isus a spus: Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Semnul unui fățarnic, îi numește fățarnici în versetul anterior, este atunci când viața noastră interioară nu corespunde cu cea exterioară. Și eu spun că acest lucru este adevărat în dreptul majorității oamenilor care se numesc credincioși. Lucrul cel mai trist este că nici nu par a fi deranjați de lucrul acesta. Dacă i-ar fi deranjat, Domnul i-ar fi condus spre biruință. Dar atunci când nu sunt deranjați, Domnul nu îi conduce mai departe. Aceasta este tragedia. Ai spune să cureți mai întâi partea dinăuntru a paharului. Cu alte cuvinte, să fii preocupat mai întâi de interior și nu de exterior. Deci trebuie să te întrebi singur, pe care parte a vieții tale te concentrezi? Care este mai importantă? La o clădire, poate un zgârie nori cu 70-80 de etaje, care sunt vizibile, la bază se află o fundație. Care credeți că are importanță mai mare? Etajele de sus sau fundația? Orice constructor sau inginer îți poate spune că stabilitatea etajelor de sus depinde 100% de fundație. Dacă fundația este slabă, chiar și o clădire cu un singur etaj va cădea. De aceea, inginerii se concentrează să pună o fundație bună. Și Iisus a vorbit despre a pune o fundație bună. Dar peste acea fundație trebuie să și clădim. Dacă nu, suntem ca acel om despre care a vorbit Iisus, care nu a dorit să fie ucenic. El a vorbit despre ucenicie în Luca 14, de la 26 la 33. În mijlocul acelor versete vorbește despre un om care nu a vrut să devină ucenic. Și ce a făcut? A construit o temelie, dar nu a clădit deasupra nimic. Sau, așa cum a spus Iisus în Matei 7, de la versetul 26 în jos, omul fără înțelepciune a construit o casă fără temelie. Acestea sunt cele două extreme. Amândouă nu sunt bune. Avem nevoie de o fundație și pe aceasta trebuie zidită clădirea. Deci aici Domnul le spune fariseilor că trebuie prima dată zidită fundația. Și apoi nu trebuie să te oprești, ci să zidești clădirea. În cazul nostru, înseamnă că dacă ai grijă de interior, exteriorul va avea grijă automat de sine însuși. Dacă pui o sămânță în pământ și o uzi, va încolți în mod automat. De exemplu, dacă permit minții mele să fie înnoită, astfel încât să nu mă mâni pe oameni, astfel încât să nu comit o crimă, dacă atitudinea mea interioară este bună, atunci viața mea exterioară va fi ok. Dacă în viața mea interioară nu poftesc femei, nu sunt în pericol să curvesc. Dacă în viața mea interioară am decis să iubesc pe vrăjmașii mei, nu voi avea nicio problemă să îmi iubesc aproapele. Deci nu trebuie să faci niciun efort pentru a curăța viața ta exterioară dacă o cureți pe cea interioară. De exemplu, legea a fost ca un tub de cremă, să spunem așa, pe care o putem folosi pentru rănile trupului. Și încă una foarte eficientă. Dacă am o rană, mă dau cu cremă și rana se vindecă. Dar mâine apare o rană pe cealaltă mână. Atunci dau acolo cu crema, dispare și următoarea zi mi-apare pe picior și apoi în altă parte. Deci am nevoie de acest tub de cremă tot timpul pentru a-mi păstra trupul curat. Dar boala interioară care îmi cauzează aceste răni nu este vindecată niciodată. Doar îmi ung rănile în fiecare zi. Și așa a fost legea, cu toate acele să nu faci, să nu faci, să nu faci, care erau menite să prevină păcatul, care să distrugă națiunea. Așa este legea. De aceea sunt legi în diferite țări. Dacă le calci, ești arestat și închis. Prin legi și porunci se păstrează o țară. Și toate aceste legi sunt bazate pe cele 10 porunci. Dar Iisus a venit cu securea înfiptă la rădăcină, spunând, vreau să mă ocup de rădăcina problemei. Este ca și cum doctorul ar spune, a fost descoperit un nou antibiotic pe care, dacă îl iei, va trata problema care cauzează rănile de pe trupul tău. Și apoi, nu mai ai nevoie de această alifie. Poți chiar să o arunci, pentru că problema a fost rezolvată la interior cu antibiotic și astfel nu vei mai avea răni. Aceasta este diferența dintre lege și har. Deci care este mai bun, alifia sau antibioticul? Care este mai bun, legea sau harul? Este atât de clar. Dar mulți oameni care vorbesc despre har aruncă alifia, dar nu au luat nici antibioticul și astfel li se tot fac răni. De aceea, viața la majoritatea creștinilor este de 100 de ori mai rea decât a evreului care a trăit sub lege. Cel puțin el avea alifia. Dar acum sunt creștini care vorbesc despre har și nu au alifia, dar nu au luat nici antibioticul. Deci trebuie să aruncăm alifia numai după ce am luat antibioticul. Deci lăsăm legea numai după ce avem har în interiorul nostru, care să ne curețe viața interioară, altfel mai bine să ții legea. Acest lucru îl vedem aici. Dacă te ocupi de problema interioară, atunci nu va mai fi nevoie să te ocupi de nimic la exterior. Spune aici, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Deci dacă te ocupi de partea interioară, va fi curată în mod automat și partea exterioară. Nu spune să cureți mai întâi partea interioară și apoi să o cureți pe cea exterioară. Nu va mai fi nevoie să o cureți pe cea exterioară. Partea exterioară va fi curată în mod automat. Aici spune, voi, cărturari și farisei fățarnici, sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase. Știți cât de pompoase sunt făcute unele morminte, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților. Priviți ce ilustrație folosește Domnul. Înăuntru este moarte, deși în afară este un decor așa de minunat. Ce descriere perfectă a multor creștini! Unul poate arăta așa de frumos pe din afară, atunci când cântă sau predică, sau cu impresia de creștin pe care o lasă în catedralele și bisericile lor, dar viața lor interioară este stricată. Iisus le spunea, mulți dintre voi păreți drepți înaintea oamenilor, dar la interior sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Apoi merge mai departe spunând, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Acesta este un lucru foarte obișnuit. Este foarte ușor să admiri pe sfinții care au trăit acum 200-300 de ani, care au murit și au plecat. Dar pe vremea lor, acei sfinți au fost numiți în toate felurile, eretici, proroci falși, Belzebul, etc. Dar acum, că ei sunt morți, oamenii îi laudă. Acest lucru este adevărat despre toți oamenii mari pe care creștinii evanghelici îi admiră. Fie că este vorba despre Luther, John Wesley, William Booth, Moody, Charles Finney. Este foarte ușor să-i admirăm pe toți acești proroci din vechime, oamenii ai lui Dumnezeu pe care El i-a ridicat pentru a lucra pentru El și pentru a spune anumite adevăruri. Dar pe vremea lor, toți aceștia au fost numiți eretici, proroci falși și făcuți în toate felurile. Acum, noi cântăm imnurile făcute de ei. Prorocii care trăiesc astăzi sunt cam la fel. Dacă un proroc trăiește undeva, el este numit de unii eretic, proroc fals, lider de cult sau tot felul de denumiri, exact așa cum erau numiți acei oameni acum 150 de ani. Dar după ce acest proroc moare, 50 de ani mai târziu va fi recunoscut ca proroc. Aceasta s-a întâmplat de-a lungul celor 2000 de ani de istoria bisericii. Așa s-au comportat creștinii față de cei morți și față de cei vii. Ei spun, noi n-am fi omorât acei proroci care au trăit în vechime, precum Misaia, Zaharia și cei care au fost uciși de părinții noștri. Noi nu am fi făcut aceasta. Noi am făcut monumente pe mormântul acestor oameni. Dar cum se comportau față de cel mai mare proroc care umbla printre ei, Iisus Hristos? Și astfel se vedea fățărnicia lor. Apoi, spune Iisus mai departe, voi dar umpleți măsura părinților voștri. Și versetul 33, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? Noi încercăm să înțelegem tot ce ne-a învățat Iisus prin viața sa, prin modul cum a vorbit, cuvintele sale. O persoană care se aseamănă cu Hristos este una care se comportă ca Hristos și vorbește ca Hristos. Ce ai spune despre un predicator care s-ar uita la oameni și ar spune, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Să spun astfel oamenilor religioși din biserică care stau acolo cu Bibliile lor. Ai crede despre o astfel de persoană că se aseamănă cu Hristos? Poate cel mai mare proroc din generația ta, așa cum a fost Isus în generația lui. Dar din pricina unei înțelegeri greșite a ceea ce înseamnă asemănarea cu Hristos, poate vei spune, nu are har, nu seamănă cu Hristos. Fraza aceasta, ca Hristos, este folosită de oameni care nu știu cum este Hristos. De aceea ei se înșeală singuri și de asemenea pe cei care nu cunosc Biblia, care nu au citit Evangheliile. Trebuie să avem un echilibru pentru a înțelege cum este să fii ca Hristos. Versetul 34. Iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari, spune Domnul. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Aceasta este partea oricărui proroc adevărat pe care îl trimite Domnul. Eu îi trimit, spune Domnul. Când vă trimit un proroc, când vă trimit un om care predică și trăiește conform Scripturii, pe unii îi veți omorî, pe unii îi veți răstigni, pe unii îi veți bate în sinagogile voastre, îi veți prigoni din cetate în cetate, îi veți numi în toate felurile, îi veți alunga de colo-colo, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Deci, Domnul a spus aici care va fi soarta unui proroc adevărat al lui Dumnezeu. Un proroc adevărat nu e popular niciodată în creștinism. Aceia care au frică de Dumnezeu îi vor iubi și respecta, așa cum au făcut oamenii cu frică de Dumnezeu pe vremea lui Isus. Ei l-au iubit și l-au respectat și au fost gata să-și dea viețile lor pentru el, precum cei 11 ucenici. Dar mulțimea oamenilor care studiau Biblia și care aveau doctrina în acele vremuri a fariseilor, ei credeau că el este prințul diavolilor și i-au pus tot felul de denumiri. Trebuie să ne amintim că exact așa a fost și pe vremea lui Pavel. Oamenii religioși au crezut că Pavel este un învățător fals și un eretic. Dar cei care l-au iubit, adevărații ucenici ai lui Isus, au crezut că el este un apostol al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că modul cum te uiți la un adevărat slujitor al lui Dumnezeu este un bun indiciu despre starea ta spirituală. Dacă îl disprețuiești, scoți la iveală starea ta spirituală. Dacă îl prețuiești, știi care este starea ta spirituală. Iisus nu a spus toate acestea fără inimă. Vedem aici frumosul echilibru dintre adevăr și har, ambele în același capitol. El vorbește așa de dur împotriva fariseilor, începând cu versetul 36, și apoi vedem cuvintele lui tandre. A plâns pentru Ierusalim și a spus, Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci și pe cei care sunt trimiși la tine. Cât de mult am dorit să strâng pe copiii tăi, cum își strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie. De acum înainte, nu mă veți mai vedea până când veți spune, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Vine vremea când răbdarea lui Dumnezeu ajunge la un final. Domnul a așteptat 3 ani și jumătate după Ierusalim și după oamenii religioși, ca ei să se întoarcă și să-L accepte. Dar ei l-au respins mereu. Nu vroiau să aibă de-a face cu El. Dar El a avut răbdare cu ei. Dorea să-i adune cum își adună cloșca puii sub aripile ei, pentru a-i proteja de pericol și pentru a-i conduce la Dumnezeu. Dar ei nu au vrut. Cât de des a dorit el să facă aceasta? A mers de colo-colo, a călătorit zi și noapte, fără să le slujească pentru bani sau pentru vreun câștig, ci pentru a-i binecuvânta, dar nu i-a interesat. Acum, casa voastră va fi lăsată pustie. Nu mai este casa tatălui meu. Odată a numit-o casa tatălui meu, acum este casa voastră. Este trist atunci când Domnul se întoarce spre o biserică și spune: aceasta a fost biserica mea, acum este a voastră, faceți ce vreți cu ea. Știți că Domnul a spus aceasta multor biserici? Dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, și biserica din care faci parte poate ajunge așa. Dumnezeu vă trimite proroci pentru a vorbi din cuvânt și ei nu vor spune ceva care să vă gâdile urechile, ci cuvinte dure pentru a da la o parte cancerul din viața voastră. Dacă îl tot respingeți, într-o zi răbdarea lui Dumnezeu ajunge la sfârșit și va spune: casa voastră va fi lăsată pustie. Și apoi spune: de acum nu mă veți mai vedea. Eu plec. Curând după aceea a plecat și s-a urcat la cer. El a spus: nu mă veți mai vedea până în ziua când mă veți vedea venind în slavă la a doua venire și veți spune: binecuvântat este numele Domnului. Până atunci, acea generație și multe alte generații au murit și au mers în iad. Este un lucru îngrozitor, o mare tragedie, când o generație de lideri resping cuvântul lui Dumnezeu. Câți alți oameni sunt afectați? Fiecare pastor, prezbiter, slujitor al lui Dumnezeu trebuie să ia în serios responsabilitatea sa de a-i conduce pe oameni spre adevărul lui Dumnezeu. Ajungem acum la capitolul 24. La ieșirea din templu, unde a vorbit Iisus, pe când mergea, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Ce clădiri frumoase sunt aici! Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El prorocea: templul acesta va fi dărâmat complet și nu va mai rămânea nicio piatră pe altă piatră. Era ceva ce avea să se întâmple în viitor. Știm din istorie că a avut loc 40 de ani mai târziu, când armata romană a venit și a distrus templul. Iisus prorocea prin puterea Duhului Sfânt despre ceea ce avea să se întâmple. El stătea pe muntele măslinilor și când ucenicii au auzit aceasta, au venit la el, la o parte, și au spus: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Când va fi distrus templul acesta? Ei credeau că aceasta va fi a doua venire a lui Iisus. Când templul va fi distrus, gata, va fi și revenirea lui Hristos. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Ei au pus trei întrebări, dar care credeau că este de fapt una și aceeași. Dar nu era așa. Templul a fost distrus la 40 de ani după moartea lui Hristos. A doua venire a lui Hristos încă nu a avut loc, nici după 2000 de ani. Și sfârșitul omenirii poate va fi încă peste 1000 de ani de acum înainte. Deci acestea sunt trei întrebări ce credeau ei că este de fapt una singură. Templul era pentru ei un lucru așa de măreț încât credeau că dacă e distrus, e gata, e sfârșitul lumii. Dar n-a fost așa. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. În restul capitolului, Iisus le-a răspuns la toate cele trei întrebări, combinând ultimele două. Deci, practic, putem spune că le-a răspuns la două dintre ele. Când va fi distrugerea templului și când va fi revenirea Domnului. Deci, el le-a spus: în primul rând vreau să vă spun, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Trebuie să înțelegem așa cum trebuie aceste versete. Câți oameni ați văzut că s-au ridicat să spună: eu sunt Iisus Hristos? Eu cred că în istoria omenirii au fost o mână de lunatici care au spus asta. Dar i-au înșelat pe mulți? Câți oameni ar fi înșelați dacă o persoană s-a ridicat la amvon să spună: eu sunt Iisus Hristos? Eu cred că niciun creștin nu ar fi înșelat de așa ceva. Cu siguranță niciun creștin născut din nou. Ce a vrut să spună Iisus? Eu cred că unii n-au înțeles bine acest verset. Ceea ce vrea să spun aici este că mulți vor veni în numele meu și vor spune că eu, Iisus Hristos, sunt adevăratul Hristos, Mesia, că Iisus este Mesia. Să vă citesc astfel. Mulți vor veni în numele meu, în numele lui Iisus și vor spune: așa este, Iisus este Hristos, Mesia. Și apoi vor merge să înșele pe oameni. Pentru că dacă ei spun că Iisus nu este Mesia, atunci ei nu sunt creștini. Deci nu cu privire la ei avertizează Domnul, ci cu privire la oamenii care spun că Iisus este Mesia, Hristosul. Și apoi îi înșeală pe alții. Deci mulți vor veni în numele meu și vor spune: da, este adevărat că Iisus este Hristosul. Când a spus eu, Iisus se referea la el însuși, că el este Hristosul, și aceștia îi vor înșela pe mulți. Așa trebuie citit acest verset, apoi vei înțelege. Și cu adevărat sunt foarte mulți oameni de felul acesta de-a lungul istoriei care au spus, da, Iisus este Hristosul, și apoi au avut tot felul de doctrine greșite care a înșelat milioane în acești 2000 de ani. Aceasta este prima avertizare pe care el o dă. Care este semnul revenirii tale? Înșelăciunea. Înșelăciunea răspândită pe scară largă. Versetul 5 spune, mulți. Versetul 11 spune din nou, mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Apoi, spune în versetul 24, se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Este interesant că, deși a vorbit aici de multe semne, precum foamete, cutremure, războaie, versetul 7, persecuție, un singur lucru pe care îl tot repetă de cel puțin 3 ori este înșelarea. Deci, o caracteristică principală a zilelor din urmă este că va fi o mare înșelăciune în creștinism. Tot felul de învățături false. Cum să ne ferim de această înșelăciune? Cred că acesta este lucrul pe care trebuie cu adevărat să-l înțelegem. Cum să scăpăm de această înșelăciune? Înainte de a merge să vedem ce fel de înșelăciune este, spune aici că unii vor face semne mari și minuni. Pavel spune în 2 Tesaloniceni 2:9 despre venirea Antichristului, care va fi cu tot felul de semne și minuni. Arătarea lui, a Antichristului, se va face prin puterea Satanii, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Deci vor fi multe minuni false, vindecări false și tot felul de oameni care vor veni în numele lui Iisus, spunând că Iisus este Mesia și înșelând mulți oameni. Cum să scăpăm de o astfel de înșelăciune? În același capitol, din 2 Tesaloniceni 2, unde se vorbește despre înșelăciune în primele versete, spune aici, pe scurt, cum să scăpăm de înșelăciune, de la versetul 9. Arătarea lui se va face cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce pierd? Este o frază foarte importantă. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Mântuiți de ce? Nu de iad, ci de păcat. Iisus a venit să-i salveze pe oameni de păcatele lor. Și pentru acest motiv, care motiv? Că ei nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți de păcatele lor, de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. În Efeseni 4 spune că poftele noastre sunt înșelătoare. În Apocalipsa 12 spune că diavolul este înșelătorul. În Ieremia 17 spune că inima este înșelătoare. Deci, dorințele noastre, inimile noastre și diavolul, toți încearcă să ne înșele. Singura noastră speranță este că Dumnezeu ne va păzi, ne va proteja. Dar aici spune că Dumnezeu însuși va trimite o lucrare de rătăcire. Atunci nu mai este nicio speranță. Avem aceste 3 forțe care ne înșeală, inima, poftele noastre și diavolul. Dar dacă și Dumnezeu se hotărăște să ne rătăcească, atunci cu adevărat nu mai este nicio speranță. Dumnezeu este sursa de lumină. Dacă El închide lumina, se face totul întunecos și noi vom fi înșelați. Pe cine îl lasă Dumnezeu să rătăcească? Pe cei care nu primesc dragostea adevărului pentru a fi mântuiți. Aici este secretul cum să scăpăm de înșelăciune. Numărul 1, iubește adevărul. Și 2, caută să fii mântuit de păcat. Asta e tot. Dacă iubești adevărul și cauți să fii mântuit de păcate, îți garantez că nu vei fi niciodată înșelat. Pe baza acestui verset sunt absolut sigur. Dumnezeu nu va trimite o lucrare de rătăcire. Toate aceste forțe vor încerca să te înșele, dar Dumnezeu te va păzi dându-ți lumină ca să vezi acele înșelăciuni. Ce înseamnă să iubești adevărul? În primul rând, atunci când Dumnezeu îți arată ceva la tine, poate în timpul adunării sau când citești Biblia sau în altă situație, vezi că ești egoist sau mândru sau cauți numai binele tău, atunci fii sincer și spune, Doamne, este adevărat. În al doilea rând, Când vezi ceva în Scriptură care este contrar cu ceea ce ai crezut toată viața și studiezi cu atenție Scriptura și spui, ei, acesta este adevărul. Iubește adevărul și stai în picioare pentru el, chiar dacă trebuie să recunoști public că nu ai avut dreptate. Iubește adevărul. Nu căuta onoarea ta și astfel nu vei fi înșelat. Caută să fii salvat de păcat mai mult decât să fii scăpat de o boală sau sărăcie. Doamne, salvează-mă de păcat. Dacă urmezi aceste două reguli, să iubești adevărul mai presus de tine, atunci când îl vezi în cuvântul lui Dumnezeu, și dacă cauți să fii salvat de păcat, poți fi absolut sigur că în zilele din urmă nu vei fi înșelat. Aceasta este singura noastră protecție împotriva înșelăciunii diavolești din zilele din urmă. Ne vom continua studiul în următorul episod.